ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 10 лютого. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Вітаю. Сьогодні у програмі будемо говорити про таке. Блог Юрія Тимошенко готує документи для оскарження результатів президентських виборів.
Міжнародні і інші спостерігачі просто не в змозі були цього бачити. Але наші представники зафіксували такі масові порушення.
Чи потрібно захищати суспільну мораль і як це робити?
Оголена жіноча натура – це є порнографія, це є елемент виховання. Дуже делікатна справа.
Про що пише в Україні свіжа преса?
І ще один тривожний для Януковича знак. Київ проголосував проти нього.
Про все це та інше ви дізнаєтесь відразу після новин, які вже готовий розказати Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Лідер партії «Сильна Україна», екс-кандидат у президенти Сергій Тігіпко вважає, що повторення Майдану зразка 2004 року в Україні не буде. Безумовно, будуть звернення команди Юлії Тимошенко до судів, але нового Майдану не буде, наголосив він. Тігіпко вважає, що правоохоронні органи мають серйозно реагувати на виявлені порушення та притягати винних до відповідальності. Також політик упевнений, що головне завдання нині – налагодити ефективну роботу всіх гілок влади і розпочати модернізацію країни. Секретар Ради нацбезпеки та оборони Раїса Богатирьова заявляє про очевидність перемоги лідера партії регіонів Віктора Януковича на президентських виборах і закликає прем'єр-міністра Юлію Тимошенко припинити боротьбу за владу. Богатирьова наголошує, що лідер опозиції Янукович отримав прямий мандат довіри народу на виборах. Народний рух України за жодних умов не увійде в коаліцію з партією регіонів. Про це заявив народний депутат від фракції блоку «Наша Україна – Народна самооборона», голова Народного руху України Борис Тарасюк. «Ми не маємо морального права об'єднуватися з відвертими антидержавниками», – зазначив він. Відповідне рішення було ухвалене на засіданні політичної ради НРУ. Фракція партії регіонів заявила про намір ініціювати створення нової коаліції з метою ухвалення пакету антикризових законопроєктів. Президент Барак Обама заявив, що світова спільнота може впродовж кількох тижнів узгодити нові санкції проти Ірану. Обама виступив після того, як Іран повідомив про початок виробництва урану, збагаченого до 20%. За словами іранських представників, за процесом стежитимуть інспектори МАГАТЕ. Службовці державних установ Греції проведуть сьогодні 24-годинний страйк. Вони протестують проти схваленого урядом пакету заходів для стабілізації фінансового стану країни. Пакет передбачає скорочення заробітної платні, підвищення пенсійного віку та тверду економію державних коштів. І лідери країн Південної Америки оголосили про наміри створити фонд допомоги Гаїті, постраждалому від катастрофічного землетрусу 12 січня. Під час зустрічі в Еквадорі керівники латиноамериканських країн вирішили, що розмір фонду становитиме 300 мільйонів доларів. Учасники саміту також закликали інші країни списати борги Гаїті.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко вже кілька разів переносить анонсовану післявиборчу прес-конференцію. Сьогодні мало відбутись чергове засідання Кабінету міністрів, однак і його перенесли на завтра. Тим часом у блоці Юлії Тимошенко готують документи для оскарження результатів другого туру президентських виборів. А регіонали ведуть активні, хоча й не публічні, переговори про формування нової коаліції. Ціною питання є посада прем'єр-міністра. Про труднощі, які чекають на обидві політичні сили, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Попри те, що розрив між кандидатами становить понад 800 тисяч голосів, речники блоку Юлії Тимошенко запевняють, що зможуть довести в суді фальсифікацію виборів, каже голова парламентського комітету з питань правової політики депутат Бютівець Сергій Міщенко.
Майже півмільйона цих бюлетенів було зіпсовано чарівними пальцями, коли палець замотувалися ручки і при рахунку голосів чоркалися ці бюлетені, і вони визнавалися недійсними. Це на деяких дільницях доходить до 25%. Ці технології дійшли до такого рівня, що міжнародні і інші спостерігачі просто не в змозі були цього бачити. Але наші представники зафіксували такі масові порушення, які при аналізі говорять, що відсоток фальсифікації вище за відсоток відриву між двома кандидатами.
Серед бютівців багато тих, хто визнає, що за розриву у 800 тисяч голосів змінити результати виборів у суді буде проблематично. Проте вони утримуються від публічних коментарів. У комітеті виборців вважають нереальним оскарження у судах результатів другого туру президентських виборів. За словами голови КВУ Олександра Черненка, оскарження результатів виборів можливе на 10-20 дільницях. Для того, щоб зрівняти результат, штабу Тимошенко необхідно оскаржити вибори більше як на 500 дільниць. Прихильники Віктора Януковича впевнені, що вибори пройшли чесно, і в цьому депутат регіонал Ганна Герман бачить велику заслугу чинного голови держави Віктора Ющенка.
Він війшов в історію України як президент, при якому відбулися чесні вибори.
Рішення Юлії Тимошенко оскаржувати результати виборів її опоненти назвали таким, що може зашкодити її політичній кар'єрі як лідера опозиції. Депутат регіонал Нестор Шуфрич вважає, що перспектив в оскарженні результатів другого туру немає.
5 днів законом передбачено на відповідні судові звернення. Тобто можна сказати, що на тиждень, можливо, відкладеться процес інаугурації. Це максимум, що зможе досягти наш опонент.
Між тим, партія регіонів поки що не може похвалитися успіхом у формуванні нової парламентської коаліції. Оптимісти обіцяють формування нової коаліції вже у четвер. Проте більшість регіоналів схильні до того, що нова парламентська більшість оформиться вже після інаугурації нового президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поки не знаємо, якою буде суспільна мораль за нового глави держави. Нова редакція закону про захист суспільної морали містить більше можливостей для цензури, аніж чинний закон. Про це б'ють на сполох українські правники і митці. Натомість голова Національної експертної комісії з моралі Василь Костицький вважає, що нова версія закону допоможе краще протидіяти поширенню дитячої порнографії, міжнаціональної ворожнечі та іншим небезпечним для суспільства явищам. Більше про це Євген Солонина.
За поширення продукції чи проведення заходів, які суперечать суспільній моралі, можуть позбавити ліцензії, а то й притягнути до кримінальної відповідальності, якщо набере чинності нова редакція закону про захист суспільної моралі. Вона зараз проходить громадське обговорення. Законопроект більш точно визначає аморальні види діяльності, ясніше окреслює повноваження держави щодо захисту моралі, а відтак робить цей захист більш ефективним, пояснюють у Національній комісії з питань захисту суспільної моралі. Розробники, експерти комісії переконані, що новий закон дасть змогу захистити права людей, яких не цікавлять, наприклад, твори еротичного змісту, і що вся інформація, яка становить загрозу моралі, залишиться на спеціальних кодованих каналах і в окремих точках продажу, недоступних для дітей. Головним державним регулятором у цій царині законопроект робить Кабмін і Національну комісію з питань захисту суспільної моралі. У такому вигляді законопроект призведе до правових колізій і створить підстави для запровадження цензури, говорить юрист Інституту масової інформації Роман Головенко.
Попередній контроль на продукцію може виникнути за суперечність з нормою Конституції України щодо заборони цензури. Ліцензування виробництва продукції сексуального еротичного характеру можуть виникнути питання щодо Конвенції про захист прав людини. Але я не думаю, що закон щось зможе принципово змінити, тому що і правоохоронні органи, і органи виконавчої влади не вміють нормально застосовувати закон.
Роман Головенко пропонує інший підхід, який забезпечить, на його думку, захист моралі без цензури. Замість попереднього контролю та експертних оцінок – жорстка система відповідальності за вже скоєні порушення. Найбільше ж засуджують законопроект про захист моралі митці. Письменник та драматург Лесь Подерв'янський.
Це нормальні перші кроки до фашизму. Я думаю, що під ці закони попадають будь-хто. Вони за наші податки вчать нас, що нам писать, що малювати, як нам жити.
Тим часом, за даними Нацкомісії з моралі, новий закон має потрапити на розгляд парламенту менш ніж за місяць. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як бачимо, в Україні ніяк не можуть з'ясувати, чи потрібно захищати суспільну мораль і як це робити. Дехто з українських митців оголосив війну Національній експертній комісії з питань захисту суспільної моралі. Аби знайти відповідь на запитання, представники комісії відвідують зараз різні області. Але чи вони дослуховуються до думки місцевої інтелігенції? Чи радше їм потрібна тільки підтримка змін до закону про захист суспільної моралі? Зі Львова розповідає Галина Терещук.
Національна експертна комісія започаткувала в областях відкритий діалог з суспільством і обіцяє дослухатися до пропозицій та зауваг. Доктор історичних наук Богдан Якимович застеріг комісію від моральної цензури.
Бажання втиснути в рамки закону суспільну мораль часом обертається з точністю до навпаки. Оголена жіноча натура – це є порнографія.
що це є і елемент виховання. Дуже делікатна справа.
А доктор юридичних наук професор Петро Рабінович говорив про норми моралі і права, про те, що не існує безпартійної моралі і чистої боротьби на захист суспільної моралі.
Так виходить, що головний інструмент в руках держави захисту суспільної моралі і навіть профілактики і пропаганди – це національна комісія.
Говорення змін до закону взяла участь невелика група викладачів кількох львівських вузів. Не було жодної духовної особи, психолога чи мистецтвознавця. Відтак відкритого і цікавого діалогу не вийшло. Мораль – це те, на що держава не має права посягати, наголосив котре голова Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, юрист і економіст Василь Костицький. Торік експерти оцінили понад 20 тисяч різноманітної продукції. За соціологічними опитуваннями комісії, 59% громадян вважають, що мораль потрібно захищати. 37% школярів відповіли, що вони готові наслідувати погані вчинки телегероїв. Чи не найбільший галас здійнявся у різних мистецьких середовищах, коли комісія засудила пісню Скрябіна, книжку Ульяненка, український камеді-клаб, газету «Блік». Як вислід, група літераторів оголосила війну комісії та подала 6 судових позовів. Василь Костицький не виключає, що зі зміною влади у державі захищати мораль у суспільстві буде невигідно.
В принципі, це справа парламенту і держави, все може бути. Я думаю, що ми багатьом не вигідні. Але є одна річ. На сьогоднішній день в країні політична влада перебуває у дружніх стосунках із великим капіталом. Великий капітал у будь-якій державі хоче виглядати морально.
Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму «Української свободи»? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Українську свободу».
Головною темою сьогоднішньої преси залишаються вибори. Чи можливий третій етап президентських виборів? Наскільки вдалою була рекламна кампанія партії регіонів? І знову десятирічка. Чи можлива реформа шкільної освіти в Україні? Оглядала пресу Ірина Біла.
Юлія Тимошенко не визнає поразки у президентських виборах. Її блок готується оскаржувати в судах результати голосування у другому турі. Однак, як стверджує експерт газети «По-українськи», третій тур президентських виборів мало ймовірний. Юлії Тимошенко може забракнути найголовнішого – позитивних результатів у судах. Як Юлія Володимирівна може бути впевнена у рішенні Вищого адміністративного суду, який відкриває її дорогу третій тур, якщо до цього у стислі терміни слід буде отримати позитивні вердикти місцевих та обласних апеляційних судів? На це треба менше місяця. Перед Тимошенко задача стояла просто нездійснена. Їй необхідно було добрати щонайменше 25% голосів. Практика України та інших країн демонструє, що таке практично нікому не вдавалося. А той розрив, що залишився, як переконує дописувач газети «День», відображає не стільки докладені зусилля, скільки пропущені стратегічні і тактичні помилки, в тому числі партії регіонів. Адже їхня кампанія була абсолютно некреативною, рясніла невдалими висловами кандидата і орієнтована на інерцію виборця. І ще один тривожний для Януковича знак. Київ проголосував проти нього. А якщо столиця не підтримує, то хорошого чекати нічого. Про це наголошується в статті після другого туру. Кабінету міністрів вдалося в січні збільшити доходи до держбюджету більш як на третину. Але це, як пише газета «Голос України», не означає, що з бюджетними доходами все гаразд. З огляду на політичну нестабільність, дефіцит пенсійного фонду, високу динаміку соціальних виплат і дотаційні ціни на природний газ, країна потребує вагоміших перемін в економічному розвитку, ніж прогнозується на 2010-й. Заголовок статті «Запит на реаліста». Незабаром в Україні можлива шкільна реформа – повернення від 12-річної системи повної середньої освіти до 10-річної. Законопроект, який це передбачає, розроблений депутатом Анатолієм Гриценком, розглядатиметься у Верховній Раді вже наступного тижня. Про те, як до цього ставляться вчителі і батьки учнів, розповідає газета «Сьогодні». Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода» в прямому ефірі від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні середа, 10 лютого. Перед мікрофоном ведуча Ярина Матвійчук. Далі у програмі. Компанія Toyota відкликала сотні тисяч автомобілів з усього світу через проблеми з гальмами в автомобілях.
Toyota, we tackle the issue in close cooperation with dealers and with the suppliers together.
Як дбає про репродуктивне здоров'я нації українська влада?
Щороку в Україні помирають 4 тисячі немовлят, і лише кожні четверті пологи відбуваються без ускладнень.
У Дніпропетровську відкрили виставку, присвячену поколінню письменників-сімдесятників.
Рукописи творів, які свого часу були названі антирадянські, а коли ми зараз читаємо ці твори, ми можемо отримувати тільки естетичну насолоду.
Про це та інше буквально за хвилину, а зараз новини коротко.
Лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіп вважає, що повторення Майдану зразка 2004 року в Україні не буде. Будуть звернення команди Юлії Тимошенко до судів, але нового Майдану не буде, наголосив він. Народний рух України за жодних умов не увійде в коаліцію з партією регіонів, заявив голова НРУ Борис Тарасюк. Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса Богатирьова заявляє про очевидність перемоги лідера партії регіонів Януковича на президентських виборах і закликає прем'єр-міністра Тимошенко припинити боротьбу за владу. Президент США Барак Обама заявив, що світова спільнота може впродовж кількох тижнів узгодити нові санкції проти Ірану. Службовці державних установ у Греції проведуть сьогодні 24-годинний страйк. На саміті у Гельсінкі говоритимуть сьогодні про захист екології Балтійського моря. Лідери країн Південної Америки оголосили про наміри створити фонд допомоги Гаїті, постраждалому від катастрофічного землетрусу 12 січня.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Компанія Toyota відкликала майже півмільйона автомобілів моделі Prius з усього світу через проблеми в роботі гальм. Це сталося після того, як у Вашингтоні Міністерство транспорту почало розслідувати проблеми з гальмами найпопулярнішої в Америці машини з гібридним бензино-електричним двигуном виробництва фірми Toyota. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода з Америки Юрій Долерейн. Юро, мої вітання.
Вітаю, Ірина.
Компанія Toyota не вперше стикається зі скандалом через якість своїх автомобілів. Пам'ятаємо, що раніше з конвейера було знято виробництво відразу кількох моделей Toyota через проблеми саме з якістю. Тож у чому справа?
Ну, і те, що сталося з Priusом, це сенсація, звичайно, адже ця економічна гібридна модель, вона в нас тут в Америці дуже улюблена. Є улюблене авто голівудських зірок та інтелігенції Силіконової долини в Каліфорнії. Та в Нью-Йорку, бажаючи купити Prius, скільки ще треба чекати по кілька тижнів, поки привезуть з Японії. Черга, правда? І от скандал з педаллю гальма, що втопає, якщо натиснути не досить сильно. Але якби проблема виникла тільки з цією моделлю, тоді можна було б сказати, що це якесь там екстраординарне явище, виняток з правила. Але ще до відкликання Priusу зразка 2010 року компанія відкликала цього року вже 8 мільйонів машин, Ярино. Як легкових, так і вантажівок. І різних моделей вже лунають голоси. Мовляв, Toyota не заслуговує на титул автобудівника номер один нашого часу. І от уже президент автовелетня Акіо Toyoda змушений вибачатися за низьку якість свого товару і тремтячим голосом ось що обіцяти світові.
Let me assure everyone that we will redouble.
Дозвольте запевнити, що ми подвоїмо нашу відданість питанню якості, бо воно життєво важливе для нашої компанії. Ми дамо собі раду з проблемою в тісному співробітництві з ділерами і постачальниками, і разом з ними ми зробимо все, що в наших силах, щоб відновити довір'я наших покупців. Але ж, Ярино, відомо, що відновити репутацію значно складніше, ніж втратити її, правда?
Відкликати 8 мільйонів машин – це справді фантастична кількість. Чи Toyota, Юро, нині єдиний автобудівник на своєму ринку, що має проблеми з якістю автомобілів?
О, якби ж то так, американські компанії теж мають подібні проблеми. Щоправда, масштаби значно менші, ніж у Toyota. Chrysler відкликав понад 24 тисячі авто. Бо гальма подекуди відмовляють таких моделях, як Sebring, Dodge Avenger, Jeep Liberty. General Motors відкликає 905 тисяч моделей Cobalt, виготовлених за останні 4 роки. Ford кілька днів тому заявив, що відкликає 17 600 Mercury Milan і Ford Fusion, обидві з бензиноелектричними гібридними двигунами, і обидві моделі мають проблеми з комп'ютерними системами. Ну, дякувати Богові, що бодай не з гальмами.
Дякую, Юро. Компанія Toyota відкликала майже 500 000 автомобілів моделі Prius з усього світу через проблеми в роботі гальм. Про це розповідав кореспондент Радіо Свобода в Америці Юрій Дуларайн.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після тримісячної затримки від сьогодні починає роботу нова Європейська комісія. 27 її членів, по одному від кожної країни Європейського Союзу, отримали підтримку Європарламенту. Проте нова група єврокомісарів під головуванням Жозе Мануеля Барозу починає здійснювати свої виконавчі функції у доволі складних умовах. Насамперед, їй доведеться працювати в новому, ще не до кінця зрозумілому середовищі, яке передбачає Лісабонська угода, розповідає кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміце.
Дискусії між євродепутатами, пов'язані з переобранням Жозе Мануеля Барозу на посаду голови Єврокомісії, не вщухають і нині. Перед голосуванням щодо нового складу комісії, запропонованої паном Барозу, представники партії «Зелених» у Європарламенті знову не втрималися від потоку звинувачень, які висловив лідер цієї політичної групи Даніель Кон-Бендит.
Це фантастика. Ми присутні на засіданні коаліції лицемірів. Перед самим днем Святого Валентина ми заявляємо панові Барозу щось на зразок. Я тебе кохаю, я тебе також ні. У будь-якому разі ми тобі не віримо, але все ж будемо за тебе голосувати. Ми
вовоти портуа. Заявив євродепутат, висловлюючи на адресу колегії єврокомісарів, очолюваної Барозу, нищівну критику. Припиніть банальності та загальні фрази, закликав Кон-Бендит і Європарламент, і Єврокомісію. Тим часом голова групи європейських лібералів Гі Верховстад мав поміркованішу позицію.
Ми чекаємо від цієї комісії, щоб вона працювала згуртовано, як єдина колегія. Сильний голова комісії – це добре, але об'єднана команда комісарів – це необхідність, що є набагато важливішою.
Каже лідер ліберального крила Європарламенту Гі Верховстад. Мандат старого складу Єврокомісії, яку ще називають «Комісія Барозу-1», формально завершився ще 31 жовтня. Тим часом створення нової команди єврокомісарів відбувалося із затримками та чималими труднощами. Зокрема, декілька претендентів на крісла комісарів не відзначилися ні особливими знаннями, ні досвідом протягом випробувальних тестів, питань-відповідей у Європарламенті. Чимало нарікань адресували Фіннові Оллі Рену через слабку підготовку у економічній сфері, якою він займатиметься у Єврокомісії. Так само литовцеві Альгірда Сушеметі дорікали у слабких знаннях податкової сфери. Через брак досвіду критикували і Катерін Аштон та Нелі Крус, а представниця Болгарії Рум'яна Желєва взагалі, так би мовити, провалила екзамен перед євродепутатами. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
До подій в Україні. 500 000 українок щороку роблять аборти. Майже 1 000 000 подружжів не можуть мати дітей. Такими є дані експертів ООН і українських медиків. Україна пасе задніх в Європі за рівнем народжуваності, але є одним із лідерів за кількістю розлучень і абортів. Яким чином це впливає на стан здоров'я українських жінок? Чи можуть вони народити здорову дитину? Про це в матеріалі Надії Шерстюк.
У 55% подружжів, які не мають дітей, безплідною є жінка. Про це повідомив Радіо Свобода В'ячеслав Камінський, головний акушер-гінеколог України. Він розповів і про основні причини безпліддя.
Це перенесення захворювання, що прийдуться статевим шляхом. Це зловживання підлітками, алкоголем, це ранні паління. Є ще певні захворювання, пов'язані з обміном речовин. Без сумніву, це надмірна вага, якою страждає сьогодні достатньо багато дітей.
До безпліддя та
інших пов'язаних із ним проблем в українських жінок призводять бідність та соціальна незахищеність, так вважає акушер-гінеколог Ольга Будко. Яким може бути репродуктивне здоров'я жінки, коли вона змушена зводити кінці з кінцями, запитує Ольга Будко.
От у мене зараз сидить жінка беременна.
От у мене сидить вагітна жінка. У неї проблеми. Вдома у неї маленька дитина, 3-річна. Чоловік не працює. Вона повинна годувати родину, вона повинна лікувати свою дитину, і вона ще повинна виносити дитину. От скажіть, може бути у нас здорове покоління в Україні? Здорова нація. І таких жінок понад 90%.
І таких жінок 90%.
Для того, аби народити здорову дитину, вагітна жінка повинна грамотно і збалансовано харчуватися. Перш за все, в її раціоні повинна бути достатня кількість йоду, який забезпечує повноцінний розвиток мозку дитини, зауважує В'ячеслав Передарі, заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я.
У матері не вистачає йода.
В організмі майбутньої мами не вистачає йоду, а це призводить до того, що за останні роки збільшилася кількість розумово відсталих дітей. Повну відповідальність за це має нести держава. Якось ми провели експеримент, їздили по супермаркетах і купували йодовану сіль. Віддали на перевірку в лабораторію, в одному зразку йоду не було. Хто це контролює, хто несе відповідальність? Ніхто.
Хто несе відповідальність? Ніхто.
Вроджені вади розвитку дитини призводять до її смерті під час пологів. Щороку в Україні помирають 4 тисячі немовлят, і лише кожні четверті пологи відбуваються без ускладнень. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Детальніше про те, як дбає про репродуктивне здоров'я нації українська влада, слухайте у проєкті «Радіо Свобода. Лінія уваги», який виходить щодня по буднях об 11:15 та 15:15 на хвилі Радіо Мелодія. А тим часом у Дніпропетровську у музеї «Літературне Придніпров'я» відкрили літературну виставку «Я прагну слова». Вона присвячена поколінню письменників-сімдесятників, тих, на чию долю випали випробування так званими «тихими репресіями». З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
В Україні досі об'єктивного і комплексного дослідження проблеми сімдесятництва немає. Відтак, виставка у Дніпропетровську, за словами організаторів, є однією із перших спроб осмислити це явище на Придніпров'ї. У 70-ті роки часи застою були особливо несприятливі для української літератури. Письменство було зобов'язане відображати, мобілізувати та надихати. У той період, тихих репресій, активно функціонували чорні списки, недопущених до ефіру, до екрану, преси, знижували на посадах і звільняли з роботи. На такому тлі і прийшло у літературу покоління сімдесятників. Воно намагалося протистояти владі заданої обов'язкової тематики. Серед дніпропетровських сімдесятників дослідники називають цілу плеяду талановитих митців: Любов Голоту, Наталку Нікуліну, Віталія Старченка. В їхній творчості вперше в ті часи пролунали мотиви «Я» непідзвітного своєму часу і владі. Ці письменники, які дебютували у 70-ті, по-справжньому прийшли у літературу тільки наприкінці 80-х. Більшість писали у шухляду, працюючи на низькооплачуваних місцях, говорить науковий співробітник музею Світлана Мартинова.
Рукописи творів, які свого часу були названі антирадянські. А коли ми зараз, через 20-30 років, читаємо ці твори, ми можемо отримувати тільки естетичну насолоду від стильових особливостей, їх змістовної наповненості.
Одна з родзинок виставки – реконструйований музейниками кабінет літературного цензора. У 70-ті на Дніпропетровщині, батьківщині застою, цензура була особливо жорсткою. Сама ж експозиція побудована двоярусно. Перший ярус ілюстрований плакатами тих часів газетними передовицями. Другий, візуально відділений від першого, ніби показує віддаленість справжніх митців від офіціозу. Тут матеріали про письменників, архівні фото, рукописи, багато експонатів з приватних колекцій. Музейники сподіваються, що частину з них передадуть як дарунок до їхнього фонду.
Про музей письменників-сімдесятників у Дніпропетровську розповідала Юлія Рацебарська. У нас на черзі випуск новин.
Народний рух України за жодних умов не увійде в коаліцію з партією регіонів. Про це заявив народний депутат від фракції блоку «Наша Україна. Народна самооборона» голова НРУ Борис Тарасюк. Фракція партії регіонів заявила про намір ініціювати створення нової коаліції з метою ухвалення пакету антикризових законопроєктів. Офіційно переговори про створення коаліції партія планує почати після оголошення Центральною виборчою комісією остаточних результатів президентських виборів. Лідер партії «Сильна Україна», екс-кандидат у президенти Сергій Кігіпко вважає, що повторення Майдану зразка 2004 року в Україні не буде. Безумовно, будуть звернення команди Юлії Тимошенко до судів, але нового Майдану не буде, наголосив він. Кігіпко вважає, що правоохоронні органи мають серйозно реагувати на виявлені порушення та притягати винних до відповідальності. Також політик упевнений, що головне завдання нині – налагодити ефективну роботу всіх гілок влади і розпочати модернізацію країни. Президент Барак Обама заявив, що світова спільнота може впродовж кількох тижнів узгодити нові санкції проти Ірану. Обама виступив після того, як Іран повідомив про початок виробництва урану, збагаченого до 20%. Службовці державних установ Греції проведуть сьогодні 24-годинний страйк. Вони протестують проти схваленого урядом пакету заходів для стабілізації фінансового стану країни. Пакет передбачає скорочення заробітної платні, підвищення пенсійного віку та тверду економію державних коштів.
І на цьому закінчуємо ранкову свободу. Все, що ви почули, читайте і коментуйте на нашому сайті за адресою www.radiosvoboda.ua. Для вас працювала ведуча Ярина Матвійчук, новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков. Доброго вам дня і дякую, що слухаєте програми «Радіо Свобода».